Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამო მშვიდობისა ეთერშია ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან ანი ჩხიკვაძე მუშაობს. ვაშინგტონმა რუსი ოლიგარქების წინააღმდეგ სანქციები მიიღო. ამერიკამ ირანს ახალი სანქციები დაუწესა. ამერიკასა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ომი გრძელდება. ჩვენს 15-წუთიან პროგრამაში ყურადღებას გავამახვილებთ თუ როგორი მდგომარეობაა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე წინა საღდგომოთ. ასევე მოგიყვებით ტაქსისტების პრობლემებზე ნიუ-იორკში და გიამბობთ იტალიელ ექიმის შტამბეჭდავ ისტორიას. ეს არის სისტემები, რასაც გავამახვილებთ დღევანდელ გამოშვებაში თქვენს ყურადღებას. ახლა კი ახალ ამბებს გაგაცნობთ. დღეს ტრამპის ადმინისტრაციამ 38 რუსი პირის და კომპანიის წინააღმდეგ სანქციების დაწესების შესახებ გამოაცხადა. ადმინისტრაციის ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ ეს იმ პასუხის ნაწილია, რომელიც მსოფლიოში რუსეთის მავნე ქმედებების სქემას მოჰყვა. სანქციები შვიდ რუს ოლიგარქს შეეხება, მათ შორის ოლეგ დერიპასკას, ალუმინის მაგნატს და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ახლო მოკავშირეს და 12 კომპანიას, რომელსაც ისინი ფლობენ და აკონტროლებენ. ამ ჩამონათვალში ასევე შედის რუსეთის ხელისუფლების 17 მაღალჩინოსანი და იარაღის სავაჭრო რუსული კომპანია. ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ სანქციები მხოლოდ ერთი მოვლენის ან საკითხის საპასუხოდ არ დაწესებულა. ჟურნალისტებთან საუბრისას მათ დაასახელეს რუსეთის მიერ ყირიმის ოკუპაცია, აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაცია, სირიაში ბაშარ ალ-ასადის მთავრობის მხარდაჭერა, მოსკოვის უწყვეტი ბოროტი კიბერაქტიურობა და დასავლეთის დემოკრატიების წინააღმდეგ ძირ გამომთხრელი საქმიანობა. შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ომის რიტორიკა კიდევ უფრო გამწვავდა. პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი იმუქრება, რომ დამატებით 100 მილიარდი დოლარის ღირებულების ჩინურ საქონელს ტარიფებს დაუწესებს. პეკინი კი აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებს ნებისმიერ ფასად გაუწევს წინააღმდეგობას. ხუჩავაც ტრამპმა თქვა, რომ მას შემდეგ, რაც ჩინეთმა 50 მილიარდი დოლარის ღირებულების იმ ამერიკული საქონელის სია გამოაქვეყნა, რომელზეც შესაძლოა ტარიფები გაიზარდოს, შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენელს დამატებითი ტარიფების დაგეგმა დაევალა. ჩინეთის ვაჭრობის სამინისტროს დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატები გააგრძელებს იმის კეთებას, რასაც პეკინი პროტექციონიზმს უწოდებს, ჩინეთი ბოლომდე ნებისმიერ ფასად იბრძოლებს. სამხრეთ კორეის სასამართლომ ყოფილი პრეზიდენტი პარკ გეუნ-იე კორუფციაში და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაში დამნაშავეცნო და 24 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ეროვნული ტელევიზიის ეთერში გადაცემული განაჩენით სეულის ცენტრალურმა საოლქო სასამართლომ პარკს პატიმრობა მექრთამეობისთვის, გამოძალვისთვის და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებისთვის მიუსაჯა. პატიმრობასთან ერთად პარკს 16 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯარიმის გადახდაც დაეკისრა. სამხრეთ კორეის ყოფილ ლიდერს აპელაციისთვის ერთი გვირა აქვს. პარკი თავს უდანაშაულოდ აცხადებდა და ამბობდა, რომ ის პოლიტიკური შურისძიების მსხვერპლი გახდა. პროკურორები 30 წლიან პატიმრობას ითხოვდნენ. შეერთებულმა შტატებმა ახალი სანქციები დაუწესა 13 ფიზიკურ და 12 იურიდიულ პირს, რომლებსაც კავშირი აქვთ თეირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამასთან და მთელს ახლო აღმოსავლეთში მათთან დაკავშირებულ ერთეულებთან. სამიზნეთა შორისაა ჩინეთში და გაერთიანებულ არაბულ საემიროებში ირანის მხარდამჭერი ქსელები, რომლებიც იმისთვის მუშაობენ, რომ თეირანს ბალისტიკური რაკეტების პროგრამის განვითარებისთვის საჭირო ტექნოლოგიის და მასალების მოპოვებაში დაეხმარონ. ხაზინის დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ სანქციები იმ პირებს და ქსელებსაც დაუწესდებათ, რომლებიც ირანის ისლამური რევოლუციის გვარდიის ელიტურ ჯგუფს ქათთან და ირანის მიერ მხარდაჭერილ ლიბანურ ტერორისტულ ორგანიზაცია ჰესბოლასთან თანამშრომლობენ. ხელოვნურ აზროვნებას, სახის სკანირებას და მონაცემების სხვა დიდ სისტემებს ჩინეთის საუკუთარ ტერიტორიაზე ახალ იარაღად იმისთვის გარდაქმნის, რომ კომუნისტური პარტიის მართველობის და კონტროლის სისტემები გააძლიეროს. კომუნისტური პარტიის თვალთვალის მეთოდები და ტექნოლოგიის ზარდი გამოყენება საინტერესო კონტრასტს ქმნის, როდესაც საქმე ფეისბუქის მიერ მონაცემთა ბაზის მანიპულაციას და გადინების თაობაზე ამჟამად აგორებულ სკანდალთან გვაქვს. ანალიტიკოსები ირწმუნებიან, რომ სკანდალი და მისი შედეგები სხვა ქვეყნებში თვალთვალის გავრცელების ჩინეთის ძალისხმევაზე სერიოზულ გავლენას მოახდენს. რა მდგომარეობაა წინა საღდგომოთ, ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვართან და როგორ ახერხებენ საღდგომო რიტუალების შესრულებას კონფლიქტის ზონაში? ჩვენს სიუჟეტში.
აღდგომის დღესასწაულის მოახლოებასთან და იმ სიხარულთან ერთად, რაც ამ დღეს ახლავს მორწმუნეებისთვის, ტკივილი დასევდა ძლიერდება მათ ოჯახებში, ვინც ვერ ახერხებს ტრადიციული რიტუალის შესრულებას და ახლობელთა საფლავების მონახულებას. 2008 წლის შემდეგ იმ ადამიანების რიცხვს, ვინც ამ დრომდე იქცა დევნილად, ის ოჯახებიც მიემატა საფლავებზე გასვლას, რომ ბორდერიზაციის გამო ვერ ახერხებს. შიდა ქართლში ბევრია ისეთი სოფელი, საიდანაც გვერდით მდებარე სასაფლაოს ხედავენ, მაგრამ ერთმორწმუნე ოკუპანტების შიშით ახლობელთა საფლავებზე გასვლა შეუძლებელია. მიტაცებული საფლავების გამო არსებული ტკივილი იმ საერთო ტრაგედიის ნაწილია, რაც კონფლიქტს თან ახლავს. ლია მიქელაძე შიდა ქართლში სოფელ კოშკაში ცხოვრობს. აღდგომისთვის ისიც ტრადიციულად ემზადება და კვერცხებს წითლად ღებავს. მისი სოფლის სიახლოვეს ორი სასაფლაოა, ძველი და ახალი. მის ოჯახს გაუმართლა, რომ მათი ახლობლები იქ აღმოჩნდნენ დაკრძალული, სადაც ახლა მისვლა შეიძლება. ოკუპაციის ხაზი ზუსტად სასაფლაოს ღობეზე გადის. წელს აქ ჩვენი პოლიცია დგას და ძალიან გვახარებს, რომ შეგვიძლია უხიფათოდ ვიგრძნოთ თავი და ისე გადავიდეთ საფლავებზე, გვეუბნება ლია მიქელაძე. კოშკაში ქართული პოლიციის საგუშაგო ფაქტობრივად სასაფლაოს შუაშია განთავსებული.
კოშკა გუგუტიანის სასაფლაო ესაზღვრება სოფელ ბისერს. აი ზუსტად სასაზღვრო ზოლი, რასაც ახლა რუსეთი ამბობს, ზუსტად სასაფლაოს ცეკაა. რაც ხოხდებით, შემოკრული არის ცეკის სასაფლაოს ტერიტორია. ცეკის იქით თუ გავა ადამიანი, მაშინვე დააკავებდა იმ ცეკის შიგნით. თვითონ რუსები არ შემოვიდნენ და არავინ დაგიჭირს. ცეკა ყოფს სასაზღვრო ზოლს. არის სოფელი დისევის ტერიტორიაზე საფლავები, სადაც ვერ მიდიან. არიან ჩვენ სოფლიდან ადამიანების სახლობლები იმ საფლავზე დასაფლავებული, მაგრამ ვერ მიდიან.
ნაკლებად გაუმართლა შამილ თუხარელის ოჯახს. ის კოშკასთან ფაქტობრივად მიმულ სოფელ გუგუტიან ტყარში ცხოვრობს. მისი ოჯახის წევრები მთაზე მდებარე სასაფლაოზე არიან დაკრძალული, წმინდა გიორგის ეკლესიის მახლობლად. შამილ თუხარელი საფლავებს შორიდან უყურებს. იცის, რომ მიახლოება სახიფათოა. ზოგჯერ ვფიქრობ, რა მოხდება, რომ დამიჭირონ რუსებმა. ვეტყვი, რომ საფლავზე ვიყავი. მიზეზი ხომ მაქვს? მამაჩემი, ჩემი ძმა, ბიძაჩემი იქ არიან დაკრძალული ყველა. მინდა რომ მივიდე, წითელი კვარცხები მივიტანო და ერთი ჭიქა ღვინოც წავიღო. ჯანდაბას თუ დამიჭერენ და ჯარიმას დამაკისრებენ, არ მიღერ 70 ლარის გადახდა იმისთვის, რომ ეს სურვილი ავისრულო? ამბობს ჩვენთან თუხარელი.
თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ჩემ ადგილზე როგორ იქნება და ახლა მაგალითად სხვაგვრები დამიშალოს, ახლა ხო არ მომთხრევა, ხოლმე მეტყვი შენი კაცი მდგომარეობაში არის ახლა როგორ შეიძლება ასე იძლებოდა ვიცოდი და ძალიან დიდ საყოველდღეოდ მივიღებდი და ასე იძლებოდა. ახლა მიდება რომ არ აღვიშავ თავისუფალი კაცი, მაგრამ შეიძლება კიდევ ასე. მაგრამ ეს
საფრთხეა
თქვენ. ახლა რომ საფრთხეა ხო მინდა რომ იქ კიდე გითხარი იქ რამდენი ჩვენი რაც სიყვარული და რაც არის იქ არის და ჩვენები და ჩვენ მომინდა რომ ავიაროთ ახო.
ნათია მჭედლიძე ნიქოსში ცხოვრობს. ნიქოზი ცხინვალს ესაზღვრება იმდენად ახლოს, რომ მეზობლად სუნთქვის ხმაც კი ისმის. ნათია კმაყოფილია იმის გამო, რომ მისი სოფლის მაცხოვრებლების საფლავები ოკუპაციას გადაურჩა. ოკუპირებული საფლავების პრობლემა საკმაოდ მწვავე დგას. ყოველ წელს ეს საკითხი განიხილება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების შეხვედრაზე ერგნეთში და ქართული მხარე ითხოვს მიეცეს მოსახლეობა შესაძლებლობა მოინახულონ ახლობელთა საფლავები. წელს ამ საკითხზე, ისევე როგორც გასულ წლებში, შეთანხმება ვერ შედგა. ერთმორწმუნე ოკუპანტები აღდგომის დღესასწაულზე საქართველოს მოქალაქეებს წინაპართა საფლავებზე მისვლისნებას არ აძლევენ. ნინო თალაქიშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ამერიკის ხმა ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ახლა ტაქსისტების პრობლემებზე ვისაუბრებთ ქალაქ ნიუ-იორკში.
65 წლის რუმინელი იმიგრანტის თვითმკვლელობაზე და მის ფინანსურ სიროხშირეზე ნიუ-იორკელი ტაქსისტები ხშირად საუბრობენ. ის ნიუ-იორკის ყვითელ ტაქს 30 წელი ატარებდა.
ვეღარ გაუძლო. მე ისე ვიბრძვივ, ვცდილობ. არ ვაპირებ ხელი ჩავიქნიო. ამ ქალაქის განვითარებაში ჩემი წვლილი მიმიწვის. ახლა კი ესენი მძარცვავენ.
ნიუ-იორკში 13000-მდე ყვითელი ტაქსი დადის. მსგავსი ლიმიტი არ ვრცელდება კომპანიაზე Uber-ი, რომლისთვისაც ქალაქში 60000-მდე ადამიანი მუშაობს.
We are sick and tired of burying our brothers.
დავიღალეთ და მოგუბეზრდა ჩვენი ძმების დაკრძალვა. ეს кошмария. მძღოლები კოტრდებიან. წვანე ტაქსის მძღოლები სრულიად მიტოვებულები ვართ.
აქ ნიუ-იორკის ქალაქის ცენტრში მოიკლა თავი დაგ შიფერმა თებერვალში. დაღუპულმა ფეისბუქზე დააწერა, რომ კვირაში 100 საათზე მეტს მუშაობდა. შემდეგ კი მისავე მანქანაში იარაღით მოიკლა თავი.
ამთვის კირისთვის ფული არ მეყო.
ნიუ-იორკის მძღოლების 90% იმიგრანტები შეადგენენ. ისინი კლიენტების კლებაზე წუხან.
ქირის და ბენზინის შემდეგ ფული ფაქტობრივად არ გრჩება. თუ მანამდე დღეში 10 საათი მუშაობდით, ახლა 15-16 საათი მუშაობთ და საქმე მაინც ნაკლებია. მიკურს რომ თავს სხვა მძღოლებიც არ ეკლავენ, ეს ბიზნესი განადგურდა.
წარმოშობით ნიგერიელი ემანუელ აგბაი ყვითელი ტაქსის სამართავად საჭირო ლიცენზიას ფლობს. ეს ლიცენზია 5 წლის წინ მილიონ დოლარად ფასობდა, თუმცა მისი ფასი დაახლოებით მე-5-მდე შეცირდა. მომხმარებლები უპირატესობას Uber-ს და Lyft-ს ანიჭებენ.
I want to work. მინდა ვიმუშაო, მსადგურ სამუშაოდ. მიყვარს მანქანის დარება, განათლება არ მაკლია, მაგრამ ამ საქმის კეთება ვარჩია. ახლა კი ფულის გამომუშავება მიჭირს, საქმის სიყვარული კი არაფერს შველის.
ამერიკის ხმა ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ახლა იტალიელი ექიმის შთამბეჭდავ ისტორიას გიამბობთ.
La vita da chirurgo è sempre abbastanza
facile. ექიმის ცხოვრება ყოველთვის ქაოსურია.
ამ სპეციალური ეტლის მეშვეობით ექიმი ორთოპედი მარკო დოლფინი იმას აკეთებს, რაც ყველაზე მეტად უყვარს. ადამიანებს მკურნალობს. 36 წლის დოლფინი ტურინში, სან ჯიოვანის ჰოსპიტალში უკვე 6 წელია მუშაობს.
საგანგებოდ შემთთვის გავაკეთებინე.
ეტლის საშუალებით დოლფინს ისეთი პროცედურების ჩატარება შეუძლია, რასაც ფეხზე დგომა სჭირდება.
Ancora adesso leggo negli occhi del
paziente. Rosa pazienti პირველად მხედავს იბნევა, ზოგჯერ უნდობლობას ვიწყებ, მაგრამ რა წამსაც მის პრობლემებზე საუბარს ვიწყებ, ჩვენ შორის ერთგვარი ნდობა ყალიბდება და ეტლის მნიშვნელობა მცირდება.
2011 წელს ცოლის შერთვიდან მალევე და ექიმის კარიერის დაწყებიდან ზუსტად ორ კვირაში დოლფინი ავარიაში მოხვდა და წელს ქვემოთ მოწყდა. ამ ინციდენტმა მისი ცხოვრება შეცვალა, მაგრამ უცვლელი დარჩა მედიცინისადმი მისი სიყვარული.
Lasciare il lavoro solo perché
გადაწყვიტე სამსახურისთვის თავი არ დამენებებინა და მეცადა. მალევე ვნახე, რომ ბარიერები არ არსებობს და მუშაობა გავაგრძელე.
ასე დაუბრუნდა დოლფინი სამსახურს. ტყუპი ბიჭების მამამ 2016 წელს რიო-დე-ჟანეიროს პარაოლიმპიადაში ცურვის ერთ-ერთ სახეობაში მე-4 ადგილი დაიკავა.
Devo ancora capire ecco se è stata una se è stata più una fortuna.
ჯერას ვერ გამიგია, ეს იღბალი იყო თუ ბედისწერა. მოდი ასე ვიტყვი, მიხარია რომ ცხოვრებას ვაგრძელებ. ჩემი მდგომარეობა ზოგჯერ შეიძლება რთული იყოს, მაგრამ ბევრი რამ მახარებს. მჯერა რომ ცხოვრებაში მეორე შანსი მომეცა.
მარკო ახლა 2020 წლის პარაოლიმპიადაზე ოცნებობს.
Mettere tutto te stesso.
როცა მთელი გულით ინდომებდა ენერგიას ხარჯავ, შედეგსაც იღებ. შეიძლება ეს შედეგი უცებ არ დადგეს, მაგრამ ადრე თუ გვიან ის მოდის და რაღაც ფორმით მოსავალს იმკი.
ამერიკის ხმის დღევანდელი გადაცემა დასრულებულია. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე, ტელეკომპანიების მაესტროს, TV1-ის და აჭარის საზოგადოებრივი ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვებებში. ასევე შეგიძლიათ გვესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikisxva.com, Instagram-ზე და შემოგვიერთდეთ Facebook-ში. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის ანი ჩხიკვაძე მუშაობდა. პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭავაძე გახლდათ. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.